Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 17-iyul dushanba. Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Xalqaro valyuta jamg'armasi va O'zbekiston hukumati vakillari valyuta siyosatini isloh qilish bo'yicha muzokaralarning birinchi davrasini yakunladi. Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyoga hozirligini asosan iqtisodiy loyihalarni amalga oshirish orqali kuchaytirishga intilmoqda. Birlashgan Qirollik va Yevropa Ittifoqi Britaniyaning ittifoqdan chiqishi bo'yicha formal muzokaralarni o'tkazishga tayyorlanmoqda. Xalqaro valyuta jamg'armasi va O'zbekiston hukumati vakillari valyuta siyosatini isloh qilish bo'yicha muzokaralarning birinchi davrasini yakunladi. Gazeta.uz nashrining bildirishicha, O'zbekiston Markaziy banki Moliya vazirligi qayta qurish va taraqqiyot jamg'armasi vakillaridan iborat delegatsiya Xalqaro valyuta jamg'armasining Vashingtondagi qarorgohida 4-9 iyul kunlari muzokaralar o'tkazgan. Xalqaro valyuta jamg'armasining farmoyishchi direktori Kristian Langrad muzokara yakunlari yuzasidan prezident Shavkat Mirziyoyevga maktub yo'lladi. Maktubda rasmiy O'zbekistonda islohotlar o'tkazish istagini jamg'arma qo'llab-quvvatlashini ma'lum qilgan. Maktubda qayd etilishicha, yaqin orada xalqaro valyuta jamg'armasi mutaxassislari Toshkentga keladilar hamda valyuta tizimini liberalizatsiyalash va boshqa sohalardagi islohotlarni qo'llab-quvvatlash masalasini muhokama qiladi. Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyoga hozirligini asosan iqtisodiy loyihalarni amalga oshirish orqali kuchaytirishga intilmoqda. Bu haqda Podrobno.uz nashriga bergan intervyusida Yevropa komissiyasining xalqaro taraqqiyot va hamkorlik bo'yicha bosh direktori Stefano Manservizi ma'lum qildi. Biz O'zbekistonni strategik hamkor sifatida ko'rmoqdamiz va uni o'tgan yillarga qaraganda ko'proq moliyalashtirishni boshlaymiz. O'zbekistonda Yevropa shirkatlari soni ortib boradi. Bizning maqsadimiz dunyoning mana shu qismida o'zbek hukumat va o'zbek grajdanlari bilan birga bo'lishdir, deb bildirdi Minservizi suhbat chog'ida. Yevropa Ittifoqining Minservizi rahbarligidagi delegatsiyasi 12 iyulda Toshkentga kelgan edi. Delegatsiya qator vazirliklarda asosan terrorchilik, radikalizatsiya kabi nobarqarorlik omillariga qarshi turish, O'zbekistonda olib borilayotgan islohotlarni muhokama qilgan. Birlashgan Qirollik va Yevropa Ittifoqi Britaniyaning ittifoqdan chiqishi bo'yicha formal muzokaralarni o'tkazishga tayyorlanmoqda. Muzokaralarda Britaniyaning Yevropa Ittifoqi tarkibidan chiqishining shartlari uzil-kesil muvofiqlashtirib olinishi kutilmoqda. Muzokaralar 17-iyul kuni Britaniyaning Brexit bo'yicha vaziri David Davis va Yevropa Ittifoqining bu masala bo'yicha mutasaddisi Michel Barnier o'rtasida boshlanadigan bo'ldi va bu muzokaralar 4 kun davom etishi aytilmoqda. Tomonlar 2019 yilning 30 martiga qadar Britaniyaning Yevropa Ittifoqi tarkibidan chiqishi shartlarini aniq belgilab olishlari lozim. Muzokarachilar o'tgan oyda norasmiy uchrashuv o'tkazib, bir-birlariga sovg'alar hadya qilgan edilar. Pokiston Hindiston bilan bahsli bo'lib turgan Kashmir hududida hind askarlari otgan bombadan avtomashinada ketayotgan pokistonlik 4 harbiy halok bo'lganini ma'lum qildi. Xabarlarga qaraganda mazkur voqea 16 iyul kuni bo'lib o'tgan. Hindiston mudofaa vazirligi esa bunday voqea bo'lgani yuzasidan ma'lumotlarga ega emasligini bildirdi. Kashmir Hindiston va Pokiston o'rtasida 1947 yilda Britaniyaning kolonial boshqaruviga barham berilganidan so'ng bo'lib olingan edi. O'shandan beri mazkur hududni to'la nazoratga olish uchun ikki davlat o'rtasida 2 marta urush bo'lgan. Peterburgdagi yong'inda halok bo'lganlar jasadini O'zbekistonga olib kelish bo'yicha tegishli choralar ko'rilmoqda. Bu borada O'zbekiston tashqi ishlar matbuot xizmati xabar berdi. Sankt-Peterburg shahri tarkibiga kiruvchi Kolpino shahrida 13 iyuldan buyon bo'lib turgan O'zbekistonning Moskva shahridagi elchixonasi xodimlari 15 iyul kuni Sankt-Peterburg shahri tergov organlarining yong'inda halok bo'lgan 7 O'zbekiston fuqarolarini jasadlarini aniqlash bo'yicha tadbirlarida ishtirok etdilar. Hozirgi vaqtda o'lim to'g'risidagi guvohnomalar va jasadlarni O'zbekistonga olib kelishga ruxsat beruvchi hujjatlar tayyorlanmoqda hamda boshqa tegishli choralar ko'rilmoqda. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev Ichki ishlar boshqarmasi video kuzatuv markazida bo'ldi va tez orada Ichki ishlar vazirligining maxsus bo'linmasi ochilishini ma'lum qildi.
Pekinda ular shunday zo'r tuzilgan, bizni mentalitetimizga yaqinroq.
6 oylik tanaffusdan so'ng yana chetdan yuk tashishni boshlagan Abu Sahi xizmat haqqini arzonlashtirdi. O'zbekistonda 2-chi jahon urushining bir necha faxriysi hajga bepul borish imkonidan mahrum qoldi.
Boraman, hatto o'z pulimga boraman ham desa ham, umuman bir quloq solmayapti.
Iroq qo'shinlari Bag'dod shahrida Mosul ozod qilingani munosabati bilan harbiy parad o'tkazdi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Mirziyoyev Toshkentni tunu kun kuzatadigan Pekincha tajriba boshlanishini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Prezident Mirziyoyev Toshkentning Yunusobod tumanidagi Ichki ishlar boshqarmasi video kuzatuv markazida bo'ldi va tez orada bu markaz kengayib, faqat shu ishga mas'ul bo'lgan Ichki ishlar vazirligining maxsus bo'linmasi ochilishini ma'lum qildi. O'zbekiston televideniyasi namoyish qilgan lavhada poytaxtning Yunusobod tumanidagi video kuzatuv markazi va undagi poytaxtning gavjum jamoat joylarini tunu kun kuzatib borayotgan nazoratxonalari ko'rsatildi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasining qo'riqlash boshqarmasi qoshidagi markazni ko'zdan kechirgan prezident Vazirlar Mahkamasi 15 kun ichida Ichki ishlar vazirligida maxsus bo'linma ochish haqidagi qaror chiqarishini aytdi.
Bu juda muhim masala. Toshkent 1 sentyabr 2017 yil boshlab 1 sentyabr 2019 yil eksperiment bo'ladi. Pekinda ular shunday zo'r tizim bilan bizning mentalitetimizga yaqinroq. Bu tizimni eng katta tashviqotchisi kim? Har bir mahallada kim bittadan instruktor o'sha mahallani odamini bularga shahar tinchligini ta'minlagan vakil bo'ladi. Bu narsanaqa kirgizsak, yerdagi odamlar dunyo qarashi o'zgaradi, bizni nazorat qilyapti deydi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev edi. Mirziyoyev Toshkentning 505 ta mahallasidagi mahalla raislari hamda uchastka nazirlari uchun tez orada zamonaviy video kuzatuv tizimi ostida ishlash va aholini bunga tayyorlashga qaratilgan o'quv kurslari tashkil qilinishini aytdi. Shuningdek, Mirziyoyevga ko'ra Toshkentda 2 yil sinovdan o'tkaziladigan uzluksiz video kuzatuv nazorati orqali boshqaruv tizimiga olinadigan kadrlar Toshkent axborot texnologiyalari va Toshkentdagi Inha universitetida tayyorlanadi. Shuningdek, prezident Mirziyoyev 15 iyul kuni Yunusobod tumanida Bosu kanal bo'yida barpo etiladigan bog' loyihasi bilan ham tanishdi. Matbuot xizmati bergan rasmiy xabarda aytilishicha, bu bog'da kitob o'qish uchun maxsus joylar, favvoralar, amfiteatr, ko'rgazma pavilyonlari, sport va sog'lomlashtirish zonalari, kamonchilar va havaskor baliqchilar klublari tashkil etiladi, zamonaviy attraksionlar o'rnatiladi. Prezident Mirziyoyev bu joyni madaniyat va ma'naviyat maskaniga aylantirish, yoshlar kitobxonlar uchun sharoitlar yaratish to'g'risida ko'rsatmalar berdi. Shuningdek, Shavkat Mirziyoyev tumandagi Islomobod mahallasida bo'lib, bu hududdagi Yunusobod kompyuter texnologiyalari kasb-hunar kollejida 11 yillik maktab ta'limi tashkil etish bo'yicha loyiha taqdimotida qatnashdi. Prezident matbuot xizmati xabariga ko'ra, taqdimotda qatnashgan o'qituvchilar va ota-onalar 11 yillik maktablardagi o'quv dasturini qayta ishlash va sifatli adabiyotlar bilan ta'minlash zarurligini aytishgan. Shuningdek, prezident 3165 aholi istiqomat qiladigan Islomobod mahallasidagi Tohir va Shoista To'laganovlar xonadonida ham mehmon bo'ldi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Iroq qo'shinlari Mosulning ozod qilinganini Bag'dodda bayram qildilar. Boshqa tafsilotlar bilan yana men Barno Anvar. Iroq harbiy qo'shinlari Mosulning qayta qo'lga kiritilganini nishonlash uchun mamlakat poytaxti Bag'dod bo'ylab parad uyushtirdi. Mosul mamlakatning 2-chi yirik shahridir. Uni Islom davlati ekstremistik guruhi poytaxt deb e'lon qilgan edi. 15-chi iyul kungi bayram tantanalarida bosh vazir Haydar al-Abodiy Mosul shahrida Islom davlati ekstremistlari ustidan g'alaba qozonilganini rasman e'lon qilgandan bir hafta o'tib bo'lib o'tdi. Islom davlati ekstremistik guruhi mamlakat shimolida joylashgan Mosulni hukumat qo'shinlaridan 2014 yilda tortib olgandan beri uni nazorat qilib kelayotgan edi. Abodiy Mosulning to'liq ozod qilinganini va ushbu g'alaba mamlakatda bir hafta davomida bayram qilinishini bildirdi. Iroqning boshqa shaharlarida ham bayram paradlari bo'lib o'tmoqda. Bag'dod shahridagi harbiy paradda Iroq armiyasi qo'shinlari, terrorchilikka qarshi kurashuvchi maxsus qo'shinlar, federal politsiya ishtirok etdi. Ahyon-ahyonda hukumat qo'shinlari bilan Islom davlati ekstremistlari o'rtasida Mosulning eski shahar qismida hanuz janglar bo'layotganiga qaramay, mamlakatda bayram tantanalari ishlari bo'lib o'tmoqda. Iroqning terrorchilikka qarshi kurashuvchi bo'linmalari 15-iyul kuni Islom davlati ekstremistik guruhining 20 nafar ayol a'zosini qo'lga tushirganini e'lon qilgan. Ma'lum bo'lishicha, ular eski shaharning Kulliyat mahallasidagi maxfiy yerosti yo'lida ushlangan. Iroq armiyasi vakillaridan biri ayollarning qo'lida Iroq qo'shinlariga hujum qilishga mo'ljallangan qurol-yarog' va portlovchi moddalar joylashtirilgan bel bog'lar bo'lganini aytmoqda. Vakilning fikricha, ular Germaniya, Rossiya, Rossiyaning Checheniya Respublikasi, Turkiya, Kanada, Liviya va Suriya vatandoshlaridir. Islom davlati ekstremistik guruhi 2014-yilda Iroq va Suriyadagi hukumat qo'shinlaridan ulkan hududlarni tortib olgan paytda Mosulni ham ishg'ol qilgan edi. Mosulning tarixiy An-Nuri jami masjidida Abu Bakr al-Bag'dodiy Suriya va Iroqda xalifalik tuzganini da'vo qilgan. İyun oyida AQSh ko'magida Iroq qo'shinlari yaqinlashib qolgan paytda Islom davlati jangarilari masjidni portlatib yubordi. G'arbda joylashgan Suriyalik inson huquqlari guruhining ma'lum qilishicha Bag'dodiy havodan hujum vaqtida o'ldirilgan, biroq AQSh va Iroqning rasmiy shaxslari hanuz uning o'limini tasdiqlay olmadi. AQSh yetakchiligidagi koalitsiya jangchilari boshqa joylarda ham hududning aksariyat qismidan jangarilarni siqib chiqardi. Ayni paytda Raqqa shahrida Islom davlati ekstremistik guruhi bilan janglar davom etmoqda. Jangarilar Raqqani o'zining Suriyadagi poytaxti deb e'lon qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Samarqand shahrida odamlar xorijdan yuborilgan pul jo'natmalarini o'z vaqtida ololmay sarson bo'lyapti. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan samarqandliklar banklarning oldida tumonat odam yig'ilganini, ba'zan kuni bilan navbatda turishayotganini aytishyapti. Bank mutasaddilari bu holatni shahardagi xorijdan keladigan pul jo'natmalarini beradigan bir qancha mini bank o'z faoliyatini to'xtatgani bilan izohlamoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Samarqanddagi banklarda xorijdan yuborilgan pulni ololmayotgan Zokirjonning Ozodlikka aytishicha, u ikki kundan buyon sarson bo'lyapti. Ipak yo'li bankining Samarqanddagi Umar filiali, Capital Bank, O'z sanoat qurilish bank, Orient Finance Bank, Turon bankda odamlar pul jo'natmalarini olish uchun uzundan uzun navbatlarga turishga majbur bo'lishyapti. Avvallari bir kunda 100-150 ta odam pul olgan bo'lsa, endi zo'rg'a 60-70 kishi olyapti. Bank xodimlaridan buning sababini so'rasak, xodimlarimiz ta'tilga chiqqan yoki ishdan ketgan degan bahonani qilyapti, deydi Zokirjon. Rossiyada mehnat muhojiri bo'lgan o'g'li yuborgan pulni olgani kelgan onalardan biri ham jazirama kunlarda odamlar qiynalayotganini aytdi. O'g'lim Zolotaya koronadan pul jo'natdim degandi, shuni olgani kelsam tumonat odam meni ham 76-chi nomer qilib navbatga yozishdi. Biroz o'tirdim, lekin issiqda damim qaytib ketdi. Boshqa kun olarman deb uyga ketdim, deydi Onaxon. Ipak yo'li bankining Samarqand shahridagi Umar filiali boshqaruvchisi o'rinbosari Sirojiddin Siroshqulov pul jo'natmalarini olish uchun katta navbat vujudga kelganini tan oldi. O'rinbosar buning ikkita sababi borligini aytdi.
Boshqa banklar ishlamayapti, men ko'p mini banklar, shuning uchun bizda odam ko'payaptida, bizlar sabab faqat shu ekan. Menga shunaqa ma'lumot bor-da, boshqa banklar masalan oldin Dagvitsi ko'chasida 4-5 ta mini bank bo'lsa agar, hozir 2 ta mini bank qolganda ekan, tushunasizmi? Mablag' yetarli, hammasi yetarli ekan. Shuning uchun u yerda odamlari bizga kelganda ekan. Keyin bir xil perevodlar u banklarda yo'q ekan. Masalan, Zolotaya Koron degan perevod bizda bo'lganligi uchun ko'plari Rossiyadan shu Zolotaya Koronni perevod orqali yuboradi. Boshqa bir xil banklarda ana shu perevodlar bu ham bir savollardan biri ekan.
Deydi Sirojiddin Siroshqulov. O'zbekiston Markaziy bankining o'zini tanishtirmagan mulozimi mini banklarni ochish va yopish tijorat banklarining ichki ishi dedi. Har bir tijorat banki o'zi ochgan mini bankini yopish huquqiga ega. Mini banklar bankka va aholiga qancha foyda keltirayotgandan kelib chiqib bu haqda qaror olinadi, dedi Markaziy bank xodimi. O'zbekistonliklar Rossiyadan pul jo'natish bo'yicha mustaqil davlatlar hamdo'stligi vatandoshlari orasida birinchi o'rinni egallab kelmoqda. Rossiya Markaziy banki hisobotiga ko'ra 2016-yil davomida o'zbekistonliklarning vataniga yuborgan jami mablag'i 2 milliard 741 million dollarni tashkil etgan. O'rtacha hisobda Rossiyada mehnat qilayotgan har bir o'zbekistonlik o'tgan yilda oyiga 279 dollar pul yuborgan.
Ozodlikdasiz, dasturimiz davomida. 6 oylik tanaffusdan so'ng yana chetdan yuk tashishni boshlagan Abu Sahi xizmat haqqini arzonlashtirdi. O'zbekistonda 2-chi jahon urushining bir necha faxriysi hajga bepul borish imkonidan mahrum qoldi.
Boraman, hatto o'z pulimga boraman ham deysan, umuman bir quloq solmayapti.
Shuningdek, Gulnoraning muzlatilgan millionlari nima bo'ldi degan savol asosida AQShda yashayotgan o'zbekistonlik dissident Sanjar Umarov bilan qurilgan suhbat bugungi dasturimizda.
Banjo'larimiz niyati qaytarishmoqchi emas, lekin
yangi rahbariyatni o'zi kelishmoqchi ekan.
Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'z kargo faoliyatini qayta boshlagan Abu Sahi shirkati xizmat haqlarini arzonlatdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 10-13 iyul kunlari Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik savdogarlar Toshkent, Farg'ona vodiysi, qolaversa Janub viloyatlaridagi bozorlarda savdo qiladigan Abu Sahi kargo shirkatining doimiy mijozlaridir. Abu Sahining qayta ish boshlaganini bu savdogarlar o'zlari uchun uzoq kutilgan xushxabar deb atadilar. Abu Sahi to'xtagandan keyin o'zimiz Xitoydan mol olib kelib ko'rdik. Rastamoshka qilib 2 baravar qimmatga tushdik. Bozorimiz qarib kasod bo'ldi. O'tgan oy Abu Sahi ishga tushdi deb xabar kelgandan keyin Xitoydan yana tovar oldik. 12 kun deganda yetkazib berishdi. Deydi yillardan beri Abu Sahi orqali olib kelinayotgan Xitoy tovarlari bilan savdo qilib kelayotgan kichik tadbirkorlardan biri. Bu qolaversa Abu Sahi kargo xizmatidan foydalanib kelayotgan yana boshqa 2 savdogarning ozodlikka aytishicha ayrim juz'iy o'zgarishlarni istisno qilganda shirkat ish uslubi deyarli o'zgarishsiz qolgan. Mol keldi deb SMS yuborishgandan keyin Abu Sahi bozori ichidagi omborxonaga bordik. Kassada bizga kargo raqamini berdi, falon pul to'laysiz deyishdi. Avvallari kassada dollarni bozor narxidan ham qimmatroq hisoblab so'mda to'lardik. Bu gal naqd dollarda falon joyda falonchiga to'laysiz deyishdi. O'zgarish shu. Lekin yana oldingidek Xitoydan yuborilgan tovarlarning rastamoshka qilinganini ko'rsatuvchi biror hujjat berishmadi. Mollarimizni dokumentsiz olib chiqdik, deydi Ozodlik bilan suhbatda shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan savdogarlardan biri. Bu va Abu Sahining Ozodlik suhbatlashgan boshqa mijozlari O'zbekiston hududiga boj to'lovlari to'lab kiritilganini tasdiqlovchi hujjatlarsiz olingan o'z tovarlarini sotishning tavakkalchilik ekani va bundan ancha xavotirda ekanlarini yashirmadilar. O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimovning kuyovi Timur Tillayevga qarashli Abu Sahi shirkati 2017 yil yanvaridan boshlab Xitoy va Turkiya kabi davlatlardan yuborilgan import tovarlarini o'z mijozlariga yetkazishni to'xtatib qo'ygani haqida savdogarlardan Ozodlikka ko'plab shikoyatlar kelgan edi. Bu murojaatlar asosida Ozodlikning O'zbekiston bojxona va soliq qo'mitasi rasmiylari bilan qilgan mikrofonsiz suhbatlarida mulozimlar shirkat kargo faoliyatining tekshirilayotgani va ular tugaguncha import mollari olib kirish to'xtatilganini tasdiqlagan edi. 13 iyul kuni Ozodlik suhbatlashgan bojxona qo'mitasi mulozimi Abu Sahi mijozlarining shirkat o'tmishdagi kabi import mollarining boj to'lovi to'lab olib kiritilganini tasdiqlovchi hujjat bermayotgani bilan bog'liq xavotirlariga javob qaytardi. Abu Sahi bitta emas, yuzlab, minglab savdogar molini olib kiradi. Kelgan kargodan har bir savdogarning molini ajratib, unga boj to'lovi to'lanmaydi. Shuning uchun Abu Sahi ham har bitta savdogarga maxsus hujjat bera olmaydi. Hammasi kategoriya kodlar bo'yicha biratola hisoblanib, shundan boj to'lanadi. Savdogarlar qo'lida Abu Sahi bilan tuzilgan shartnoma va kargo uchun to'langan kvitansiya bo'lsa bo'ldi. Shuning o'zi bu mollarning kontrabanda emasligini tasdiqlashga yetadi. Keyin savdogardan bunaqa hujjatni hech kim so'ramaydi ham. Abu Sahi qanday ishlagan bo'lsa, shunda ishlashda davom etaveradi, dedi Ozodlik suhbatlashgan bojxona rasmiysi. Abu Sahining boj to'lovlari to'lama yoki sun'iy tarzda arzonlatilgan to'lovlar orqali O'zbekistonga import mollari olib kiruvchi asosiy monopolistga aylangani haqida yillardan beri mavjud tanqidlarga javob bergan Timur Tillayev advokati Ozodlikka bunday e'tirozlarni bir necha bor rad etgan edi. Ozodlikning Abu Sahi mijozlari ayni kunlarda o'zlariga import mollari uchun boj to'langanini ko'rsatuvchi hujjat berilmayotganini aytishmoqda. Bu xabarlarga qanday javob qaytarasiz degan 12 iyul kungi so'roviga Tillayev advokati yuborgan javob quyidagi mazmunda bo'ldi. Mijozimning o'z avvalgi izohlariga qiladigan hech qanday qo'shimchasi yo'qligi va o'tgandagi bayonotlarimizda turishimizni e'tiborga oling, deyiladi Ozodlikka elektron pochta orqali yuborilgan rasmiy javobda.
O'zbekiston siyosat.
Andijonning Shahrixon tumanida yashovchi urush faxriylari O'zbekiston prezidenti va'da qilgan haj safariga navbatsiz va bepul borish imtiyozidan benasib qolganliklarini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 1944 yilda Leningradni qamaldan ozod etish janglarida qatnashib oyog'idan yaralangan 94 yoshli Shahrixonlik urush faxriysi Yo'ldosh Turxunov Ozodlik bilan suhbatda Nuroniy jamg'armasining Shahrixon tumani bo'limidagilar avval hajga borgansan degan vaj bilan uni arizasini rad qilganliklarini aytadi.
41-yil kelganman armiyadan.
Endi hozir hajga bormoqchisiz, ha?
Hozir masalasi bizning juda xursand bo'ldik. Biz ishga kelganman.
Shahrixon tumanida yashovchi yana bir urush faxriysi 93 yoshli G'ulomjon Soliyev ham prezident qarorini eshitgach hajga borish uchun nafaqa pullarni to'plashga tushgandi. Lekin G'ulomjon otaning ham quvonchi uzoqqa bormadi. G'ulomjon Soliyevning nevarasi Akramjon Ozodlik bilan suhbatda Nuroniy jamg'armasi uning bobosini arizasini ham rad qilganini aytdi.
Birinchi kelib aytishdi, hajga ketasizlar ekan, o'sha nimalar, urushga borganlar haqiqatda voyenniy bilet kerak, hatto qasamiyat qilgan kunlik ham kerak deb aytishdi. Ularni hammasini topib berdik. Keyin o'sha nimada juma namozi oldidan o'sha imomimiz ham aytdi, asali Karimov olim qora. O'sha Shahrixondan 5 nafar urush qatnashchisi davlat tomonidan ketyapti deb. Undan keyin ishonarli bo'ldi, hamma yo'q. Nuroniy jamg'armasi tibbiy ko'rikdan o'tkazdi. Bularni bir qator tibbiy ko'rikdan o'tib bo'lgandan keyin bular nimaga ketishdi? 9-mayga o'sha prezident tadbiriga borib keldi. Tadbirga borib kelgandan keyin o'sha birinchi ketgan bular bahona qilishni boshladi.
Shu yilning aprel oyida xotira va qadrlash kuniga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror ijrosi bo'yicha video selektor majlisida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2. jahon urushi qatnashchilarining har qanday talab va istaklarini inobatga olish, agarda ular haj safariga borish istagini bildirsa, davlat hisobidan bepul borib kelishlarini aytgandi. Hajga boruvchi urush veteranlari ro'yxatini tuzish va safar xarajatlarini to'lash esa Nuroniy jamg'armasi zimmasiga yuklatilgandi. Jamg'arma mulozimi Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda avval hajga borgan urush veteranlari u yerga navbatsiz va bepul borish imtiyozidan foydalana olmasligini aytdi.
Yo'q, oldin borganlar bormas ekan hajga.
2. jahon urushi davrida 1.5 million o'zbekistonlik frontga ketgan, ulardan 0.5 millioni ortga qaytmagan. Nuroniy jamg'armasi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda hozir 1000 dan ko'proq urush faxriysi qolgan, ko'pchilik urush qatnashchilarining yoshi 90 dan oshgan. Bu yil mamlakat bo'yicha urush faxriylaridan qancha nafari hajga bepul borish imtiyozidan foydalanish haqida Nuroniy jamg'armasi ma'lumot bermadi. Hajga bepul va navbatsiz borish arizalariga rad javobini olgan shahrixonlik faxriylar va ularning qarindoshlari esa endi shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevning o'ziga murojaat etishmoqchi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Jizzax viloyati Zafarobod tumani hokimi fermerlarning rejadan orttirgan bug'doyini majburan o'rib olishga kirishdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan fermerlarning aytishlaricha, ular hokimning bu zo'ravonligidan o'ziga tegishli bo'lgan bug'doyini qutqarib qolish uchun g'allazorga suv ochib yubormoqda va yer loy bo'lgandan so'ng kombaynlar dalaga kira olmayapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Zafarobod tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining Ozodlikka aytishicha, ular rejani bajargan bo'lsa ham, lekin viloyat hokimining buyrug'i bilan rejadan ortib qolgan bug'doyi ham majburan o'rib olinyapti.
Hammasi viloyat hokimining Sindorob savxozda o'tkazgan yig'ilishidan boshlandi. Kecha bo'ldi bu majlis. 40 ta fermer yig'ilishga bormabdi. Viloyat hokimining jahli chiqib, nega bular majlisga kelmadi? Hammasining oraloqchalarida qolgan bug'doyini ham o'rib ol deb buyruq bergan ekan. Shuning uchun kechadan boshlab 6 ta kombayn fermerlarning rejadan ortilgan bug'doyni o'rib olishga kirishdi.
Deydi fermer. Uning aytishicha, fermerlar bu zo'ravonlikdan o'z haqqini asrab qolish maqsadida bug'doyzorlariga suv ochib yubormoqda.
U fermer planini 100 qilib bajarganmi, 110 qilganmi farqi yo'q. Bir chekkadan o'rayapti. Bizning bo'limda 2 ta kiyes kombayni ishlayapti. Yarim soatda 2 bunker qilib bo'shatib beryapti. Mashina to'g'ri qabul punktiga olib borib, fermerning nomiga topshiryapti. Kecha bizdagi bir fermerning bug'doyiga kombayn tushdi. Ishchi toki fermerga telefon qilib u yetib kelguncha bug'doyini o'rib bo'ldi. Boshini changallagancha qoldi bechora. Bu vaziyatni ko'rgan boshqa fermerlar darhol bug'doyzorga suv ochib yuboryapti. Chunki yer loy bo'lsa kombayn kira olmaydi. Hozircha shu yo'l bilan fermerlar o'zining haqqini saqlab turibdi.
Deydi fermer. Zafarobodlik boshqa bir fermer esa hokim fermerlarning bu usulga qarshi chora topishni va'da qilganini aytadi.
tuman hokimi suv qo'ydingmi, endi ko'rasan, kombayn bermayman, qursa ham baribir o'rolmaysan degan. Chunki odamlarda xususiy kombayn yo'q, hammasi MTPniki.
Deydi fermer. Zafarobod tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi, fermerlarning orolchasidagi bug'doyning o'rib olinishi tadbiri qarzdor fermerlarga qaratilganini aytdi.
To'g'ri, kecha shunaqa voqea bo'ldi. Viloyat hokimi, prokuror, nachalik, milisa uchalasi bir bo'lib paxtani tashlab tomorqani gullatib qo'ygan, qarzdorligi bor 3-4 ta fermerning bug'doylarini o'rib oldi. Hokim fermerlikni yopishga buyruq berdi.
Deydi hokimlik mulozimi. Biroq dehqonlarning aytishlaricha, rejani ortig'i bilan bajargan fermerlarning bug'doyi ham majburan o'rib olinyapti.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Gulnora Karimovaning g'arbda muzlatilgan 1 milliard dollarga yaqin puli taqdiri nima bo'ldi? AQSh Adliya vazirligi O'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekan aytiladigan bank hisoblaridagi jami 850 million dollarlik aktivlarni sud orqali musodara qilish harakatini boshlaganidan beri 1 yildan ko'proq vaqt o'tdi. Bu so'rovni ko'rib chiqishni boshlagan Nyu-Yorkdagi Manhattan sudi AQSh va O'zbekiston adliya vazirliklariga bu pullar taqdirini suddan tashqari kelishuv yo'li bilan hal qilishga berilgan muddatni bir necha bor uzaytirdi. Ozodlik bilan suhbatda AQShda yashayotgan o'zbekistonlik siyosiy dissident Sanjar Umarov Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytilayotgan bu pullar taqdiri hamon muallaq qolayotgani, na Shavkat Mirziyoyev va na Donald Tramp ma'muriyatining hozircha bu masala yuzasidan suddan tashqari yechim topishga jiddiy urinayotganini ko'rsatuvchi belgilar yo'qligini aytadi.
Hozircha kelishuv yo'q.
Berilgan muddat o'tib ketmadimi? Mirovoy uchun berilgan muddat bor edi-ku.
Ha, bular berishyapti endi sud. Nyu-York sudi bor-ku.
Ha.
Shu vaqt beradi, keyin vaqt o'tib ketyapti, keyin yana cho'zyapti uni. Yana muddat beryapti. Qo'shimcha Mirovoy uchun manja ularni shu niyati shunaqa bir kelishib endi o'zgardi-ku bu yerda. Bariyat o'zgardi, shuning uchun yangi rahbariyat bilan ular kelishmoqchi ekan. Qaytarishmoqchi emas, lekin shunaqa bir o'ta fond ona bir gapir.
Ha, o'sha tizim nima bo'lyapti? Shunaqa nima bormi? Jiddiy taklif bormi hukumatga?
Ha, faqat jiddiy taklif bor. Hukumat o'zgardi, shuning uchun niyat borki, shunaqa bir bota fondga o'xshagan narsa tuziladi. Menga O'zbekistonda faqat hozir ikkita nihoyat o'zgardi-ku. Ular menimcha mingta ishi bor, shuning uchun eng oliy rahbariyatga qo'ya yetib bormayapti.
Kim, Mirziyoyevgami?
Ha. Uni endi minti ishi bor uni.
Sanjar aka, e'tibor berayotgan bo'lsangiz, uni qilaman deyapti, buni qilaman deyapti. Ko'p narsaga mablag' kerak. Ko'p narsaga, masalan, hammasi davlatniki emas, loyihalarni, o'sha nodavlat ishlariga qulay emasmi qaytanga butunlay boy berguncha bu pulni?
Qulay, qulay. Quloqqa yetib borish kerak edi. Endi chunki hech kim ma'lumcha inisiativa ko'rmayapti. Tashabbus yo'q. Chunki hamma bor, tepadan buyruq kelsa, keyin bajaraman. Ba'zan hech kim tashabbus ko'rsatmayapti.
Aslani men bu bota to'g'risidagi tashabbuslaringiz, Amerikaning qaysi instansiyasigacha berdinglar bu tashabbusni? Qaysi darajada muhokama qilindi?
Adliya vazirligi, AQShning adliya vazirligi qoshida departament bor, kleptokratiya departamenti deyiladi, kleptokratiya inisiativ. Mana shu yerga berganmiz, o'sha bilan uchrashganmiz, berganmiz.
Qachon bo'ldi oxirgi marta Sanjar aka, mana shu muhokamalaringiz o'sha AQSh adliya vazirligi rasmiylari bilan?
Bultur menimcha.
Bultur, hali bu yil bo'lmadi, demak muzlagancha turibdi u pullar.
Qanday qo'yilgan bo'lsa, faqat qanaqa turib savoyatda qo'yilgan ko'p pullar. Shu prosesga qo'shilish kerak albatta.
Sanjar aka, boshqa yangiliklar yo'qmi? O'zbekiston bilan bog'liq Amerikada ish qanaqadir safarga kelish haqida bir tayyorgarliklar bor deb eshitdik.
Menimcha endi niyat o'g'ilga kelgandan keyin, uni BMTga kelgandan keyin Washingtonga ham kelib shu o'quvga kirib ketish niyat bor menimcha. Bitta bilib turasizmi, nima qiziq? Amerika sekin-sekin prezident davlatdan parlament davlatga o'zgaryapti. Endi asosiy hozir mana kongress kuchli bo'lib, parlamentga aylanyapti Amerikada va oxirgi masalalari ko'proq shu kongress o'ziga o'tdi. Shuningchun nima aytmoqchiman, maslahat bermoqchiman O'zbekistondagi va boshqalarga, kim qolaysa o'sha rahbariyatlarga. Ko'proq kongress bilan ishlar qilish. Chunki bugungi oxirgi ma'muriyat bugun bor, ertaga o'zgarish mumkin. Lekin kongressdagi odamlar ular o'tiradi ular. Ular o'tkazmaydi. Mani taklifim shtatlar orqali ishlash kerak. Keyin mana shuncha pul yotibdi o'sha Gulnorani puli bor. Boshqacha aktivlar bor. Shularni ham ishlatib bo'ladi-da O'zbekistonni manfaatiga, kerakli proyektlarga. Hozir yaxshi imkoniyat bor O'zbekistonda. Lekin bu oyna sport chiqsa yopilib qolish mumkin. Chunki ular ham ish ko'p. Hozir ular nazarga tushgan O'zbekiston chunki u yerda o'zgargan, baland o'zgargan. Lekin ma'lum bor avrichida shundan foydalanib qolmasa bizga kerak emas dedi. Sizlarga kerak dedi. O'ylaydi odamlar dedi.
O'zingizga chiqib ketyapti mi sizni sanjarakka hukumatdan hech qanaqa
Man kutib olmayman chunki mani ishim falsifikatsiya yo'l bilan qamashdi. Juma kutib olmayman reabilitatsiya.
Hukumatga, Adliya vazirligiga kim shug'ullanadi? Oliy sudga shu reabilitatsiya masalasida rasman bir so'rov yubordingizmi?
Mana hozir arizam o'sha Oliy sudda.
Ha, bergansiz a?
Ha, berganman.
Hech qanaqa rasman javob kelmadimi hali?
Yo'q, yaqinda berganman. Ko'p bo'lmadi, bir oy ham bo'lmadi.
2004-yilda islohotlar talabi bilan Serquyosh O'zbekiston koalitsiyasi tuzgandan so'ng Toshkent hukumati tomonidan qamoqqa tashlangan sobiq siyosiy mahbus Sanjar Umarov bilan Zamira Shukr suhbatlashdi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz O'zbekistondagi 100 minglab oilalarning taqdiriga oid, ya'ni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev endi kadrlarni tanlashda yaqinlari sudlanganiga qaralmaydi. Yaqinlari sudlangan bo'lsa ham ular boshqaruvga, boshqaruv ishlariga olinishi mumkin, dedi 12-iyul kungi Oliy Majlis palatalari siyosiy partiyalar hamda O'zbekiston ekologik harakat xizmati vakillari bilan video selektor yig'ilishida. Ya'ni otasi, akasi, qarindoshi qamalgan ekan deb ishga olmaslik tadbiriga chek qo'yiladigan bo'ldi. Bugungi eshittirishimizda, demak, O'zbekiston qamoqxonalarida o'tirgan, ularni 20 yillab kutgan yaqinlari yoki ishga olinmagan odamlar, siyosatchilar va boshqalar bilan mana shu O'zbekiston prezidentining mana shu tashabbusini muhokama qilamiz. Eshittirishimizda mana eri Murod Jo'rayevning qamoqdan kelishini kutgan Xolbek aka qatnashyapti. Xolbek aka, Xolbek Jo'rayev qatnashyapti. Xolbek aka, eshitdingizmi siz mana shu kadr tanlashda yaqinlari sudlanganiga qaramaydi, otasi sudlangan bo'lsa ham o'g'lini ishga oladi degan yangi qarorni eshitdingiz, xabaringiz bormi?
Endi eshityapman, hozir eshityapman. Umuman eshitgan yo'q edi, ozcha quvondim lekin.
Xolbek aka, sizga o'qib beraydi mana o'sha 12-iyul kungi majlisdagi Mirziyoyevning gapini. 20 yil davomida shunaqa tizim yaratildiki, yaxshi kadrlarni otasi qamalgan, akasi qamalgan degan vajlar bilan boshqaruvga yaqin yo'latmadik. Barcha o'zi uchun javob bersin. Ota o'zi uchun, bola o'zi uchun, aka o'zi uchun. Endi vatanparvar bo'lsa, tashabbuskor bo'lsa, boshqaruvga jalb qilamiz, dedi Mirziyoyev. Shu bilan birga u shu kungacha qarindoshlari sudlangan yoki qamalganlar ijtimoiy faoliyatda turli to'siqlarga duch kelgani haqida ham gapirdi. Bu toifadagi yoshlar o'zi istagan oliygohga o'xshab kirganda, o'zi istagan ish bilan shug'ullanishni istaganda diskriminatsiyaga uchraydi. Bu holat jamiyatdagi maishiy munosabatlarga ham aks etadi. Xolbek aka, o'qib beryapman-da mana bu Shavkat Mirziyoyevning gaplarini.
O'qiyapsiz, mana o'zi tog'im to'lib qoldi-da. Qanday xuddi bir mani boshimga tushgan narsani mani bir tarafimni olib gapirgandek bo'layaptilar. Ming bora rahmat shu kishiga, barakat topsin. Olib borayotgan siyosatlarni qo'llab-quvvatlayman. Mana shu gaplarni aytganlar xuddi menga aytilgan gapdek bo'layapti. Xuddi menga to'laligicha xuddi bir mana sizga mana shu narsa aytildi degan gap bo'layapti. Man eshitmabman. Umuman 12 har doim eshitib turardim bu kishining hamma gaplarini, nimagadi 12-chida aytganlarini eshitmabman. Shu kundan boshlab mani bolalarim ham bir insonlar mehr ko'z bilan qarasa, zora mani bolalarim ham o'z yo'lini topib ketishga xudo to'g'ri yo'l ko'rsatsin inshaalloh. Endi shunday paytlar bo'lganki, man endi hamma narsaga tayyor bo'lganman, o'zlaringiz ham bilasizlar. Shu mani oldimga maqsad qilib qo'ysalar, shu Jo'rayevni chiqazamiz, sen mana shu ishni qil desalar, men o'sha ishni qilishga tayyor bo'lgan vaqtlarim bo'lganda, hattoki sizlar haqlaringizda ham shu har xil bo'xtonlar gapirishga, har xil bo'xtonlar yozishga majbur bo'lgan davrlarim bo'lgan. Endi men uni hech qachon takrorlashga hech unaqam yo'q. Takrorlolmayman, aytolmayman bu narsani. Mani 22 yilimni bir kunni bitta doston biladi aytadigan bo'lsam, bir kun u narsaga orqaga qaytishga umuman man o'qilolmayman. Gapirishga ham unaqam qolmaydi, o'shani eslashga ham unaqam yo'qda. Hatto shu oddiy o'qituvchi bo'lib ishlasam ham mani har qadamim tekshirilib turadi. Xuddi men biron bir ishni qiladigandek har bitta qadamim tekshiriladi. Man 100% bilardim tekshirilayotganimni. Hatto ki eng yaqin odamlarim kelib aytadi, sizni surishtirdilar, sizni o'qildilar, siz u yoqqa borgansiz, bu yoqqa borgansiz. Men shu darajalik men xuddi bir katta jinoyatchi ekanman. Kim meni tekshirdilar? Men bir oddiy qishloqdan chiqqan bir ayol bo'lsam, men kim edimki, men munchalik tekshirdilar, men tushunmadim. Shuning uchun bundan buyon faqat o'zim o'tdim endi, hayotim o'tib bo'ldi. 37 yoshimda edim, mana endi 60 dan o'tdim, endi meni hayotim o'tib bo'ldi. Men endi bundan buyon bir faqat farzandlarning orqasidan o'ynab kulib yashashni yaxshi yashayman degan umidim tamom. Men o'zimni hech qachon endi o'zimni o'ylamayman, chunki yoshlik davrim o'tib bo'ldi meni tajribada. Endi faqat bolalarim gullab yashasin, shularning bir yaxshiligini ko'ray degan maqsadda men prezidentga xat yozayapman. Shular o'z o'rnini topib ketsin, otasini faqat qo'rqmayapti-da rahbarlar, faqat ochiq desa, sen dadam qamalgansan, dadam qamalgan, sen dadam qamalgan, sen dadam qamalgan, ishni ololmaymiz, mana shunaqada. Bo'lmasa hammasi men o'zim bolalarni o'qitgan insonlar, o'sha zavodda ishlaydigan Normurodim degan o'g'liga sinf rahbarlik qilganman. Bir yaxshi odam edi, bilmayman nima bo'ldi. Ana endi ikkinchi o'g'limga to'laligicha qo'rqmasdan aytayotibdi. Sen uzoqroq yurgin, seni oxiringda odam bor, sen tekshiradilar, keyin bizaga ham tekshirish keladi, sen chetroqda yurgin, mana shunaqa gaplarda.
Demak, O'zbekistondagi sobiq siyosiy mahbus Murod Jo'rayevni o'sha 21 yil qamoqda kutgan Xolbek Jo'rayevning fikrlari edi bu. Murod akaning o'zi ham biz bilan aloqada. Murod aka, nima deysiz mana shu nimaga? Yangi endi kadrlarni tanlashda yaqinlariga, sudlariga qaralmaydi, sudlanganiga qaralmaydi degan O'zbekiston prezidenti mana shu tashabbusiga sizning fikringiz qanday? Murod Jo'rayev, sobiq siyosiy mahbus, marhamat, sizning fikringiz.
Shavkat Mirziyoyev juda yaxshi gaplarni aytyapti, lekin mexanizm paka qolganku o'sha oldingi mexanizm bo'yicha. Masalan, shaxsan bizani oilamizda ham bolalarimiz o'sha ta'qib tazyiqdan to'xtagan yo'q, doimiy o'sha hozirgacha ham tazyiqda, mana ikkalovi ham oliy ma'lumotlar, hattoki bir oddiy kichima dozinsda yurishibdi, hech qanday ish berish masalasi yo'q. Mana Xolbekani o'zi ham bir 3 martalar prezident nomiga murojaat qildi shu masala bo'yicha, ammo hech qanday nima yo'q. O'sha portalgacha bo'ladi, menimcha portalda prezidentga hech narsa bormi, yana o'sha ustidan shikoyat qilingan tashkilotlarga xatlar jo'natilib yuborilyapti, nima bironta bir rezultat yo'q, lekin ham yo'q bironta. Lekin albatta uni xohishlari prezidentni juda yam yaxshi to'g'ri deb hisoblaymiz, lekin ming afsuski o'sha sistema hali o'sha.
Murod aka bilan telefon aloqasi uzilib qoldi, yana boylanishga harakat qilamiz. Eshittirishimizda O'zbekiston Birlik Xalq harakati markaziy kengashi a'zosi Akbarali Oripov qatnashyapti. Akbarali aka, assalomu alaykum. Akbarali aka.
Vaalaykum assalom.
Demak, sizning fikringiz, ya'ni sizning fikringiz mana shu kadrlarni tanlashda yaqinlari sudlanganiga qaralmaydi degan bir tashabbus bilan chiqdi 12 yil kuni. Bundan oldin qiziq shundaki, siyosiy partiyalarni ancha tanqid qildi, ya'ni sizlarga arzimaysizlar deb. Shu muxolif partiya o'sha Birlik partiyasining vakili sifatida sizning fikringiz qanaqa?
Bu fikr oldinga surilgan g'oya, juda yaxshi gaplar endi. Mana bu degani prezidentni gapi bo'yicha aniq qilib aytib qo'yapti. Agar boshqaruvga layoqati bor O'zbekiston vatandoshi davlatni boshqaruvga qo'yilishi mumkin, unga hech qanaqa sudlanganlarda ahamiyati yo'q ekan. Bu juda yaxshi gap. Lekin bu qanday amalga oshiradi? Bu farmonni jamiyatga qanday foyda zarari bor degan savol tug'iladi-da. Mana buni qanaqa qilib amalga oshiriladi? Qanaqa mexanizmda amalga oshiriladi? Prezidentni bir og'iz gapi bilan shunday bo'lib ketaveradimikin? Yoki ma'lum bir qonunlar ishlab chiqariladimikin? Bizni parlament ham tanqid qildi. Faqat bitta o'zi tanqid qilyapti. Bu masalani oldin ham aytganman. Prezident bitta o'zi amalga oshiramaydi butun mamlakatdagi islohotlarni. Juda ko'p mana chet ellarda yuribdi sarson bor, juda ko'p qobiliyatli, talantli odamlar o'z qobiliyatlarini chet ellarda sotib yuribdi. Sababi avvalgi Karimovni murakkablashtirib yuborgan siyosatini oqibatida juda ko'p bizda talantli odamlar tashqarilarda qolib ketdi. Endi juda ko'p narsani o'zgartirish uchun eng avvalo biroz erkinlik, real liberatsiya deb kechirasiz, mana shu qamalganlarni oxlash, ochiq qilib aytganda oxlash masalalari
endi oxlash deb tushunyapti. Mana Xolbek opa ham, Murod aka ham oxlash deb tushunyapti har holda, ya'ni oxlash, oxlash juda bo'lmasa ham bolalarga nisbatan.
Agar shunday oxlov e'lon qilinsa, jamiyatdagi munosabatlar o'zgaraladi shunaqa odamlarga nisbatan. Mana men sizga qisqacha bitta voqeani aytadigan bo'lsam, 5-6 yil ilgari Shahrixondan bitta kelin olib kelmoqchi bo'ldik. U biz olib kelmoqchi bo'lgan kelinligiga mahalla komitetidan u qiz ishlagan detsatni zavedishchisi yana boshqa bir kasokazolar 5-6 kishi bo'lib, xalq dushmaniga qizingni bermaysan deb bizni buzdirib yuborgan bu voqealar. Bunaqa voqealar ko'p bo'ldi. Mana shunaqangi hali stereotiplar, ashaq qarashlar hali hukmron ekan. Bularni eng avvalo mana shu qarashlardan qutulish uchun jamiyatda juda katta o'zgarishlar qilish uchun ohlov e'lon qilish kerak. Nohaq qamalganlarni chiqarib, nohaq qamalganlarga qo'yilgan ayblar noto'g'ri ekanligini davlat tan olish kerak. Bu Karimov davlat siyosatiga baho berish kerak edi. Hali ham baho berilgani yo'q.
Baho berilyapti, qarangda. Qarang nima o'qib beray sizga. Baho berilganday. Mana Shavkat Mirziyoyev 12-iyul kungi Oliy Majlis palatalari siyosiy partiyalar hamda O'zbekiston ekologik harakat vakillari bilan uchrashuvda shunaqa dedi. Mana iqtibos 20 yil davomida shunaqa tizim yaratildiki, yaxshi kadrlarni otasi qamalgan, akasi qamalgan degan vajlar bilan boshqaruvga yaqin yo'latmadik. Ya'ni so'nggi 20 yildagi Karimov davri tanqid qilinyapti bu yerda.
Bitta qismi tanqid qilinyapti-da, to'g'ri. Bu gapingizga qo'shilaman. Bir qismi faqat mana shu kadrlar masalasi bo'yicha bu taalluqli joyi tanqid qilinyapti. Karimovning umumiy siyosatiga baho berish kerak. Bu uni olib borgan noto'g'ri siyosati oqibatida juda katta qism yuzaga keldi, xalqni bir vakillari yuzaga keldiki, bu ular dushmanga aylanib qoldi. Karimov siyosatining oqibatida juda ko'p odamlar mana chet elga mana terroristlar o'zbek xalqining ichidan chiqdi. Bunaqa narsalar yo'q edi ilgari. O'zi yaratibdi, vahobiy boshqa degan ashyo diniy ekstremistlarni Karimov siyosati yaratdi. Akromiylar deb ularni o'zi yaratdi aslida. Karimovni siyosatining oqibatida yuzaga kelgan o'shlar ham. O'sha noroziliklari ham boshqasi ham. O'shuning uchun unga alohida baho berish kerak. Mana bir qancha siyosatchilar, boshqalar chet ellarda yurganlar, boshqalarni jalb qilish kerak ichkariga va ochiq siyosat olib borish kerak. Hozir Shavkat Mirziyoyevni nafaqat ichkaridagi boshqa odamlar muxolifatchilar ham qo'llashi mumkin olib borayotgan siyosatni. Chunki
mana eshitirishimizda mana Akbar aka
o'zgarishlarni boshqaryapti.
Akbar aka eshitirishimizda bir paytda Serquyosh O'zbekiston degan tashkilot bo'lardi mana. Bilasiz, 2005 yillarda.
Ha. Nima bo'ldik, ha?
Ha, o'sha Serquyosh O'zbekistonda faol bo'lgan sobiq mahkum, u ham sobiq siyosiy mahbus Nodira Hidoyatova qatnashyapti. Nodiraxon, mana aytdiki, Akbar aka aytdiki, o'sha muxolifat vakillari ham qo'llab-quvvatlayapti Shavkat Mirziyoyevni dedi. Endi sizni bunga munosabatingiz va asosiy mavzuga munosabatingiz, ya'ni endi bundan buyog'iga kadrlarni tanlashda yaqinlari sudlanganiga qaralmaydi, otang sudlangan, akang sudlangan degan ma'noda boshqaruvga yaqinlashtirmaslik siyosatiga barham beramiz Shavkat Mirziyoyev. Sizning munosabatingiz, Nodira. Avvaliga assalomu alaykum.
Здравствуйте. Спасибо, что задали мне этот вопрос. Хотя я еще раз хочу подчеркнуть, что я не представляю никакой общественной или политической организации. Я могу лишь сказать как человек, который тоже был осужден и который, в принципе, сидел, ну, хотя, конечно, не в зоне, но в следственном изоляторе, который имеет две судимости. Таких людей много в Узбекистане. И я скажу, что это порой бывает, в основном, бывают очень активные люди. Те люди, которые были активны в бизнесе, которые были активны в политической, общественной жизни. Я не буду говорить, почему и как так произошло, что наиболее активная часть имеет одну или две судимости. Но я хочу сказать, что я верю в то, что наш президент Шавкат Мироманович все это очень хорошо понимает. Он сам в начале своего пути привлек к своей деятельности людей, которые были осуждены. Я не буду произносить их имена, они вам хорошо известны. Но я хочу сказать, что он не лицемер. И он не играет в игры. Он просто хочет, чтобы эти люди вернулись к жизни. Он понимает, что это активная часть общества. Где-то год и два месяца тому назад я хотела покинуть Узбекистан. потому что нас покинул наш отец, и все мои родственники практически оказались за границей, и я не верила, что я могу себя реализовать в Узбекистане. Но сегодня я верю, что я могу реализовать себя в Узбекистане. Конечно, может быть, не в качестве замминистра, но во всяком случае я знаю, что я могу работать, и что никто не будет мне чинить препятствия. Я слышу многие голоса, которые говорят, что ну а почему все должно зависеть от одного человека? В демократической республике есть система, которая все работает и без лидера. Да, может быть, в демократических республиках все так и работает. Но в нашей стране все зависит от лидера, у которого хватит политической воли, чтобы эти демократические механизмы завести и заставить работать. Вот поэтому я остаюсь в нашей республике, и поэтому вне зависимости, кем я стану и что я буду делать, я точно знаю, что я буду полезна этой республике, как и многие-многие те, у которых есть судимость и родственники, которых сидят. И это очень хорошо понимает наш президент Шавкат Мироманович.
Nodira Hidoyatova fikrlari edi. Sobiq mahkum, sudlangan, siyosiy faol Nodira Hidoyatova. Biroz tarjima qilib qo'yaylik sizni gaplaringizni. Demak, O'zbekistondagi juda katta faol odamlarni ko'pi sudlangan deyapti. Ya'ni shu ma'noda O'zbekistonning butun katta qatlamini mana sudlanganlar qoplab olgan. Bu esa agar ularni yaqinlari o'zlarini ishga olmaslik juda katta kadrlar ta'sirligini keltirib chiqaradi. Shu ma'noda bundan bir yilcha oldin mamlakat tarix qilmoqchi edim. O'zimni jamiyatga keraksiz deb tushungan holda o'zimni realizatsiya qilolmadim degan. Lekin mana bu Shavkat Mirziyoyevni tashabbuslarini, gaplarini ko'rib o'zimni mana shu mamlakatga kerak deb bildim va tashqariga chiqib ketmadim. Va men mana shu mamlakatga kerakman, biror lavozimda ishlashim mumkin dedi Nodira Hidoyatova. Endi mana Murod aka bilan telefon aloqasi tiklandi. Murod aka, shu bizani eshitib turganlar o'chirib qo'ydi-yo gapimiz yoqmasdan. Nima deb o'ylaysiz?
Yo, ular endi tabiiy, mani telefonim doimiy kuzatuvdaku, ularga juda yoqmaydi hammalar. Albatta, u aytilgan gaplar juda to'g'ri. Konstitutsiya, O'zbekiston qonuni faktik olganda hammasida bu cheklovlar yo'q. Eski qonun, hozirgi mavjud qonun konstitutsiya. Lekin ming afsuski, o'sha kommunistik tizimdagidek hozirgacha ham o'sha telefon qo'ng'irog'i kimnidir ta'qib, haligi qo'ng'iroq asosidagi topshiriqlar hali davom etyapti. Endi o'sha narsalarga chek qo'yish maqsadida aytilgan, chunki inson huquqlari haqida gap ham bo'lishi mumkin emas. O'sha hozirgi 20 yil davomida inson huquqlari degan narsa umuman paymol qilib tashlandi. Endi manimcha endi Shavkat Mirziyoyev shu huquqlarni tiklash, endi qandaydir yaxshilik tomoniga qilinadigan ishlarni bir yanada tiklash maqsadida aytyapti. Lekin bu ishonchimiz komil, vaqti kelib bu narsalar amalga oshadi. Lekin shunga qaramasdan muayyan to'siqlar bo'ladi. Ochiqdan ochiq ular hozir otasi qamalgan, onasi qamalgan demaydi. Masalan, kvalifikatsiyasi to'g'ri kelmadi, hozircha to'g'ri kelmayapti, shtat yo'q, hozircha uy yo'q deb o'sha odamlarni qabul qilishdan, lekin ochiqdan ochiqdagi berolmaysan, mana buni qo'ymading, nimaga mana bu otasi uchun, onasi uchun. Lekin o'sha mexanizmni muayyan yo'llari baribir saqlanib qolsa kerak, hozircha harakat qilishadi ular saqlab qolishga atrofdagi.
Murod aka, mana konkret o'zingizni farzandlaringiz misolida tushuntirib bersangiz, masalan ularni ishga olishda otasi qamalgan, otasi siyosiy mahbus degan bir cheklovlar, tazyiqlar, bir yakkamahol qilishlar bo'ldimi, qanday bo'ldi, shuni bir tushuntirib bersangiz tinglovchilarga. Murod aka,
o'rtancha o'g'lim masalan Abror Jo'rayev, Abror oliy ma'lumotli, mana endi hozir 34ga ketdi, 33 yosh to'lib 34ga ketdi. Mana endi institut tugatganiga 10 yildan oshgan bo'lsa, mana yaqinda o'tgan yiligini 1 yil oldingina 1 stavkaga qo'yishdi. Shungacha hatto 0.5 stavka gazni qayta ishlash zavodida oddiy yuklovchi ishlab yurdi. Hozir ham mana yaqinda nima bo'lyapti, biz o'sha nimaga portalga murojaat qilib boshqa qilgandan keyin o'sha ustidan yozgan odamgalarga yana o'sha yoqqa xatni qaytarib yuboryapti, haligi portaldan turib, hali prezidentgacha xat bormayapti, portaldan turib yana o'sha odamlarga yuborilyapti. Ular hozir tajlik qilib endi iterga o'zini ustiga qo'yish kerak bo'lgan odamni hozir oddiy qozonxonada oddiy rabochi bo'lib ishlaysan deb taklif qilyapti yana qaytadan. Vaholanki umuman hammasini teskarisi. Ikkinchi o'g'lim Jo'rayev Ahror, kichkina o'g'lim, u ham institutga grant bilan kirib imtiyozli diplom bilan tugatib keldi, mana 2 yildan oshdi. Muborak Lupum degan tashkilotida ishlayapti hozirgacha ishchi stavkasida. Undan keyin kelgan 98-97 yillar kimlandir farzandi o'sha yerda ishlaydigan rahbarlarni o'g'illari texnikum haligi nima kollej образованиясы bilan отдел boshliqlari qilib qo'yilgan. Bu haligacha ishchi stavkasida. Haligi Sanjar deydi rahbari Zohirov degan Sanjar, u aytyapti prezidentdan kattaroq yo'qmi yozadiganing, yozaver baribir xat bizga keladi deb. Hozir даже ITR должностьsi bor, boshqa odamlarni qo'yyapti, bu haligacha shu rabochi stavkasida turibdi. Endi bu narsalar davom etyaptida. Mana yaqinda Ustransgazga 3-4 marta haligi rafiqam Jo'rayev Xolbekka chiqdi shu masala bo'yicha. Ustransgazdan aytyapti, bo'pti dedi, anajay atel kadri bilan o'sha Amerika elchixonasida uchrashsa bo'ladi, hal qilamiz deb. Undan keyin aksincha unga ta'ziqni yana kuchaytirib, Ustransgazdan supertrailer ishlamasin, hech qanday ish bermanglar deb aytdi deb yana Zohirov chaqirib, mana 2 kun oldingi gap yana shu gapni aytyapti. Ular aytdiki, prezident aytsa ham prezidentni gapi deyapti, undan kattarog'i yo'qmi deb. Bir oddiy kichkina tashkilotni rahbari kimgadir stavka qilib shu gaplarni aytyapti-ku. Demak, hech qanday hozircha ularni qimillagisi kelmayapti-ku bu kadrlar masalasida. Endi misol yaqinlari, mana quda, ikkinchi qudalarimizni ham yaqinlari, hozirgacha ham masalan bironta rahbar kelib gapirishsa darrov chaqirib, nima dedi, nima deb gapiryapti deb, man ozodlikka chiqsaga haligacha ham o'sha shaxslar ularga kun bergani yo'q. Masalan u davom etyapti, hech qanday u aytilgan bilan shu kungacha bu narsa davom etyapti. Biza oilamiz doimiy tazyiqdaligini sezib turibmiz. Mana telefonlar ham postoyanno eshitilib nima dedi, qandoq bo'ldi, kichkina oilaviy mojaro bo'lsa ham uni darrov tuyaday qilib yetishtirishadi. Xudoga shukurki u katta janjal gap so'z yo'q, lekin endi hammada bo'ladigan narsalar bo'lsa o'shalargacha buni ro'kach qilib taqib tazyiq holigacha ham davom etyapti. Shu kungacha bor. Endi nasib bo'lsa bundan keyin bo'lmasin degan umiddamiz, har qalay boshqalarga shu narsalar bo'lmasin deb. Lekin yeyanlarim, qarindosh urug'im hammasi to'lig'icha tasdiqda bo'lgan shu davrda, nafaqat farzandlarimiz, bir uzoq qarindoshlarimizgacha.
Murod Jo'rayev fikrlari edi. O'zbekiston qamog'ida bir 22 yil o'tirgan sobiq mahkum. Endi mana Nodirxon aytib o'tdi, O'zbekistonda juda katta qatlamga taalluqli gap bu. Juda ko'p odamlar qamoq, Karim qamog'ida o'tgan, ya'ni o'sha 100 minglab odamlarning taqdiri, ularni 100 minglab qarindoshlari bor. Xolbek aka, agar mana qattasiyapsiz eshitirishimizda, siz Murod akani ko'rishga qamoqqa borganingizda boshqa taqdirdoshlaringiz bilan uchrashgansiz, ularning hikoyalarini eshitgansiz, ya'ni qanchalik keng tarqalgan bu o'sha yaqinlari qamoqda bo'lgani uchun musibat chekkan qatlamni tashvishlardan ogoh qilsangizda, Xolbek aka.
Masalan, men o'sha qamoqxonalarda 22 yil unaqa yurgan bo'lsam, bu kishining orqalaridan men bitta o'zimni misol keltiradigan bo'lsam, men o'zim yana bilardimki, ko'pchilikning joyiga borsam, men o'zimni chekkaga tortib turardim, chunki bilardimki, men bilan to'g'ri yaqindan gaplashgilar keladigan insonlarni ham bilardim, yaqindan bir salomalik qiladigan rahbarlarni ham bilardim, lekin ular ko'rmaslikka olib uzoqqa qochishni ham bilardim. Shuning uchun men o'zimni orqaroqqa tortib yurardimki, bilardimki ular men bilan salomalik bo'lsa, erta javobgarlikka tortilishini, nima uchun sen salomalik qilding, sen nima haqda gaplashding degan so'roq berishlarini bilardimda, men o'zimni hamma vaqt orqaga tortib yurganman. Shuning uchun o'sha boshqalar ham mening boshimdan o'tgan narsa ularni ham boshidan o'tgan. Chunki hamma vaqt mana shunday bo'lib, bironta rahbar bizning oldimizga kelib bemalol opa yaxshimiz deb aytishga qo'rqadi. Hozirgacha ham.
Xolbek Jo'rayev fikrlari edi. 22 yil davomida erini qamoqdan kutgan minglab o'zbek ayollardan biri deylik buni, balkim 100 minglab o'zbek ayollardan biri. Akbar aka Orif biz bilan yana aloqada. Akbar aka, nima deysiz siz mana shu masalada? Ya'ni qanchalik keng tarqalgan bu narsa? Nodirning gapini eshitdingiz?
Albatta eshitdim uni gapini ham. Avvalo Murod akamdan, mana Xolbek aka opamizni, bulardan Alloh rozi bo'lsin. Bular juda ko'p aziyat chekkan insonlar va mard insonlar. Mana hozirgi qadar ham mana o'zlarini hayot uchun kurashlarini davom etkazyapti ekan. Endi Nodira xonim ham juda to'g'ri gap aytdi. 100 minglab emas, undan ham ko'p bo'lishi mumkin balki va hozirga qadar u davom etib kelyapti. Prezidenti mana shu gapi boring yana farmoni deydigan bo'lsak, baribir ta'sir qiladi jamiyatga. Chunki u prezident. Uni gapini baribir hisobga olishadi ma'lum bir miqdorda. Lekin uni qonun yo'li bilan mustahkamlab qo'yilsa to'g'riroq bo'ladi. Bizda hali oliy sovet degan narsa kechirasizmoq, oliy majlis, qonun chiqaruvchi palatamiz bu normal holatda ishlaydigan parlament emas. Bu qo'g'irchoq parlament. Prezident bekarga tanqid qilgan yo'q, to'g'ri aytyapti. Buning uchun haqiqiy saylovlarda amalga oshirish kerak. Haqiqiy saylovlarda esa haqiqiy siyosiy partiyalar ishtirokida amalga oshirish kerak. Biz jamiyatda hali juda ko'p qilinadigan ishlar bor. Va bu narsalarni hozir faqat prezident o'zi avtoritar holatda jamiyatni o'zgartiryapti. Imkoni bor darajada o'zgartiryapti. Bilinib turibdi, yurak-yuragidan xohlab bajaryapti bu narsalar. Va xalqni olqishiga ham sazovor bo'lyapti. Nafaqat bizni xalqimiz, boshqalar ham havas qilyapti. Chunki u rostdan ham nimadir qilishga harakat. Lekin uni yolg'iz harakati juda ko'p narsalarga baribir amalga oshishi qiyin.
Yolg'iz otdi changi chiqmas. Changi chiqmasa ham dog'i chiqmas. Lekin dog'i chiqyapti lekin.
Prezident dedim-da.
Dog'i chiqyapti, yolg'iz otdi. Murod akadan so'rasak, Murod akadan so'raylik. Murod aka, mana siz o'z vaqtida oliy O'zbekiston oliy kengash deputati bo'lgansiz. Mana Shavkat Mirziyoyev bilan yonma-yon o'tirib O'zbekiston taqdirini hal qilgan bir o'sha taniqli deputatlardan biri edingiz. Shu ma'noda bir muvozanatli bir fikrni aytsam-da, o'g'ri, qaroqchi, talonchi, xalq mulkini o'g'irlagan, aytaylik O'zbekistonning byudjetini 7% darajasidagi mol-mulkni o'g'irlagan mulozimlarni rahbar bo'lib tayinlanishiga bir cheklov qo'ysa, buni nimasi yomon? Ya'ni cheklov bo'lishi kerak emasmi degan bir savol bersam-da sizga. Nima deysiz shunga?
Endi qizig'i shundaki, bizni masalan qamaldi deb bolalarimizga ta'ziq o'tkazayotgan bir paytda, hozirgi mana shu ta'ziq qilayotgan mana o'sha kichkina o'g'lim ishlayotgan Muborak Lupum tashkiloti bor, o'shani adel kadr boshlig'i, nalog inspeksiyasi boshlig'i bo'lgan vaqtida. O'sha yerdan urilib, haligi jinoiy ishga tortilgan odam u yana boshqa tashkilotga borib, yana rahbarlik qilyapti. Ya'ni endi yuristi bor ekan, men ishlarni upravlyat qiladigan 5 marta qamalgan odam. Endi Xolbekka surishtirib ko'rdim deb hamma hujjatlarni yig'ib olibdi. Undan keyin nimani o'sha hozir o'rtacha o'g'il Jo'rayev Abrorga ta'zim o'tkazayotgan bola o'zi bir necha bor sudlangan, haligi davlat mulkini taron-taroj qilindi. Qizig'i shundaki, nonsensda pashti aksariyat rahbarlar mana hozir endi buni analiz qilib ko'rinsa, bu ma'naviy nuqtai nazardan o'zlari jinoyatga davlat mulkini taron-taroj qilib jinoyatga tortilgan odamlar hozir haqiqat va nohaqlik haqida aytgan osoyatdilar. Vaholanki ular hech narsa o'zgargan yo'q. Endi masalan boshqa trest korxonalarni ham eshityapman. Hammasi bir necha bor shu nimaga davlat mulkini o'marish bo'yicha talon-taroj qilganligi bo'yicha javobgarlikka tortib hech narsa ko'rmaganda ishni davom ettirib yurishibdi. Endi buni bahona qilishadi kadrlar yetishmasligi deb boshqa deb. Minglab kadrlarimiz Rossiyaga ketib ishlab yurishibdi. Hozir oliy ma'lumotli odamlar bironta joydan ish topolmayapti. Juda katta muammolar bor. Ammo bu ignani qidirib topadigan, ignadan narsani topadigan odamlar masalan o'zini oldida shunaqa jinoyatchilar yo jinoiy sodir qilgan odamlar rahbarlikda o'tirganini ko'rmayaptimi? O'shalarga tavsiya berayotganini ko'rmayaptimi? Juda holatlar avjiga chiqqaniga man mana 1.5 yildan oshdi, 1 yil 8 oy bo'lyapti, shohid bo'lyapman. Endi ishonchim komil, hatti harakatlari bejiz ketmasa kerak, ularga nisbatan qandaydir
choralar ko'rilsa kerak, chunki O'zbekistonda bu korrupsiya degan narsaga barham berilmas ekan judayam vaziyat yanada og'irlashishiga man ishonaman. Shuning uchun ham bu harakatlar masalan birinchi navbatda shu korrupsiyani yo'qotish uchun bo'layotgan harakatlar bo'lsa kerak deb hisoblayman. Albatta usiz rivojlanish bo'lmaydi.
Murad Jo'rayev fikrlaridi. 22 yil Karim qamog'ida umri o'tgan siyosiy faol, sobiq deputat. Eshitirishimizni yakunlaymiz. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi. Yaxshi kunlardan umidvormiz. Rahmat hammaga. Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.